Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 10. august, emisiju koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima i upravo ova dualnost će biti prisutna i u današnjem izdanju. Naime, naš prvi sagovornik je prevodilac sa grčkog ili novogrčkog jezika Saša Đorđević koji živi na Kipru, a mi ćemo predstaviti knjigu priča Hristosa Kitreotisa, kiparskog autora, sasvim u redu. Nedavno je objavio Treći trg iz Beograda, a naš sagovornik je i Josip Mlakić, pisac iz Bosne i Hercegovine, a mi ćemo predstaviti njegov roman Na Vrbasu Tekija, koji je objavljen i u Srbiji prošle godine u izdanju Lagune. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, razgovarat ćemo povodom knjige Priča sasvim u redu kiparskog pisca Hristosa Kitreotisa. A naš sagovornik je prevodilac ove knjige sa novogrčkog jezika, Saša Đorđević. Saša, na početku, dobar dan ili zdravo i hvala što si eto još jednom pristao na razgovor.
Zdravo, Saša, i meni je drago što se opet čujemo. Lep povod i ovog puta.
Da, dakle, po treći put, jer razgovarali smo povodom tvojih prevoda knjiga poezije Frosini Mandula-Zaru i Eftihije Panajotu. Evo sad prvi put razgovaramo o prozi, dakle o knjigama priča Hristosa Kitreotisa, sasvim u redu. Ti si uz ovu knjigu priča o ovom autoru preveo i roman Tamo gde živimo, takođe izdanje Trećeg trga. Ja bih rekao na početku da je Hristos Kitreotis rođen 1979. godine u Nikoziji, odrastao u Atini, pa bih te pitao da li je to razlog da se radnja njegovih priča odvija u Atini, a ne na Kipru. Eto, malo da predstavimo njegovu biografiju, a možeš u nekoliko rečenica i da se osvrneš na njegov roman.
Da, naravno. Pa evo, Kitreotis pripada toj mlađi gardi autora iz Grčke. On jeste rođen na Kipru u Nikozi, tačnije u prestonici, ali već, kao što je jedna od ovih priča, on je već sa nepune dve godine otišao, preselio se u Atinu i tamo odrastao, išao u školu, završio studije prava. Objavio je, kao što si ti već rekao, dve knjige do sada, ja sam preveo obe. Dodatni razlog je bio to što su obe knjige nagrađene, i roman i zbirka priča, a mene raduje i što će uskoro izaći i film na osnovu njegovog romana. Baš jutro sam čitao neke ovo vesti, mislim da je u postprodukciji već film, tako da će se uskoro pojaviti u bioskopima. Nadam se samo da neće previše odstupiti scenarijo od samog originala. Što se tiče samog romana, pa on se nekako nadovezuje na ovu zbirku priči. Dakle, ja bih rekao da on razrađuje čak neke motive koje se javljaju u ovim pričama. Priča je krajnje jednostavna, kao što su manje više ove priče o jednom mladom advokatu koji u svojim 30. godinama planira da napusti Grčku i preseli se u jednu stranu zemlju koju neću sada imenujem. Počinje jednog atinskog jutra i završava se sledećeg jutra u istom gradu i možemo da kažemo da on bukvalno prikazuje ceo svoj život kroz neka retrospektivna pripovedanja, sve što se do tog trenutka njemu u životu desilo, bilo da su u pitanju lični, emotivni odnosi, porodica, njegov posao koji napušta i posao koji će da preuzme u toj stranoj zemlji, a da realno i ne zna o čemu se radi. U svakom slučaju reći o jednom mladom advokatu, što je opet nekako autobiografska referencija, jer je sam, kao što sam rekao, ranije Kitreotis završio studije prava.
Knjiga sasvim u redu, ona sadrži šest priča. Prve četiri su ujednačene dužine oko 20 stranica, poslednje dve su malo duže, oko 30. Međutim, karakteristično je da imaju isti tip naracije, dakle u prvom licu jednine, moglo bi se reći da je to forma dužeg monologa ili ispovesti, odnosno čak i isleđivanja, jer recimo u prvoj priči Prahod kreda je takav tip pripovedanja. U četiri priče narator je muškarac, u dve žena, odnosno devojka, mada svuda je reč o mlađim ljudima nekih 20. ili 30. godina života. Dakle, u pričama deridijanski rečeno dominira glas, neposredno obraćanje, direktna komunikacija, a sa njim i kolokvijalni jezik, pa su tu i ulični izrazi, naravno i poneke vulgarnosti, kao kod naratora recimo u prvoj priči. On je vatreni navijač AEK, fudbalskog kluba koji postoji znam i na Kipru, ali ovaj se odnosi na onaj u Atini, pa me sad to navodi na pitanje o jeziku ovih priča, odnosno to ih formi, ja formi pripovedanja, to jest kolokvijalnim rešenjima u našem jeziku za kojima si ti posegnuo, koliko ti je to bilo zahtevno s druge strane i izazovno?
Da, pa prva priča, Prah od krede, svakako najzahtevnija u tom smislu. Dakle, ja nisam neko ko je imao običaj da i u svojoj mladosti da se druži sa navijačima, sa navijačkim strukturama kao takvim. Sam potičem iz provincije, ali opet u provinciji sam jezik koji se koristi je više žargonski orijentisan, tako da mi nije bilo teško da usvojim, odnosno da imitiram ono što ja smatram da bi trebalo da bude i taj navijački žargo. Naravno, nije bilo vremena da sad ja tu nešto istražujem, ali imam prijatelje koji često posećuju stadione, pa se malo konsultujem sa njima. Bilo da su u pitanju sami navijači, bilo da su u pitanju, ne znam, nija, uživaoci rekreativnih droga, da ih tako nazovem. Potražio sam to i damo po neki savjet i onda se sve to fino uklopilo. Problem sa grčkim jezikom, stvari nije problem, nego kao što ti rekao, izazov je da ima dosta slikovitih izraza koje ja nisam toliko vodio računa da pronađem apsolutni pandan u srpskom jeziku, već da prenesem smisao. U tom smislu ti izrazi nisu bili toliko stilizovani, ali su bili precizni što se tiče prenošenja smisla. Što se tiče ostalih priča, naravno, ono što mi privuklo pažnju u ovoj knjizi je koliko uspešno se u stvari Kitreotis prilagođava svakom svom liku. Što se tiče ostalih priča, mislim da mi nije bilo toliko teško. Sad, igrom slučaja ili na osnovu iskustva, ja poznajem jako dobro registre svih tih uzrasta što se tiče ženske strane. To mi je svakako prijalo. Dakle, krenući od tinejdžerke, tinejdžera, pa do neke žene srednjih godina koja ulazi u neku ovako egzistencijalnu krizu. To mi nije bilo teško da imitiram, a pogotovo ne onog mladog poslovnog čoveka koji donosi neke radikalne odluke u svom životu.
Ja bih sad pomenuo još jednu, čini mi se, zajedničku crtu ovih priča Hristesa Kitreotisa. Dakle, to je neko odsustvo klasičnog zapleta, to baš i narator u priči najbolje što može da se desi i pominje, ali nije da nema nekih obrta, sad si ti pomenuo jedan od njih, odnosno otkrića, baš u prvoj priči, kada narator otkriva da je njegov najbolji prijatelj, jedan od idola navijača kluba za koji navijaju, zapravo Albanac, to utiče na njega, međutim, to su neka unutrašnja preživljavanja, odnosno dileme i drame, ali tu mi je još značajnija veza da se likovi sreću u nekim bizarnim ili blago bizarnim situacijama, recimo u priči susret, ona izgled ljubavnom susretu junakinje Eleftere koja je opisana jako privlačna, studentkinje pedagogije, međutim koja ima govornu manu mucanja, otuda i manjak samopouzdanja, a s druge strane narator je elokventan, međutim koji sebe doživljava kao fizički neprivlačnog i u toj priči će na šaljiv način nastradati njene naočari. Neobična je situacija u priči Beleg na Mišici, kada unuk koji je narator treba da odluči da li da bakine posmrtne ostatke prebaci u zajedničku grobnicu, u deo, kako se to navodi, za neraspadnute, ili da izdvoji dosta novaca da oni ostanu u zasebnoj humci. I tu je sad neobično to što je, eto, baka bila pozamašna građa, pa su i njeni ostaci takvi, i to sad sprečava jednu od tih opcija. Kako ti vidiš tenziju, odnosno unutrašnje napetosti u ovim pričama, te, kako rekoh, atipične situacije?
Dobro, što se tiče prve priče, ne znam, ja na prvo čitanje mogao sam da naslutim u kom smeru se kreće, dakle koje će biti ishodište ove priče koju priča Nikola, ovaj protagonista Praha od krede. Naravno, ja nisam mogao da znam da će to biti smrt mladog Albanca, ali način na koji je on postavio samu strukturu priče vodilo je nečemu svakako negativnom. Tako sam bar ja to doživio na prvo čitanje. Mislim, ta tenzija, kao što si ti rekao, prenosi se više na neku unutrašnju ravan. Dakle, on pokušava tek posle tog nemilog događaja da objasni sebi, da obrazloži sebi, a opet i da obznani i nama šta se to desilo, kako se desilo. Naravno, tu ima hiljadu grananja od odricanja od svog nacionalnog identiteta mladog Albanca, pa tog upiranja iz petnih žila da on sam postane više Grk nego Albanac, otiđu to ime Mihalis koje je onako tipično grčko ime. Sa druge strane, malo si mi zbunio kad si nazvao ovo drugu priču susret, ja mislim da je prevedeno kao sastanak, ali hvala ti, možda bi to bio i bolji izbor za sam naslov priče. Ova priča je svakako najzabavnija za mene, dakle, i u smislu prevođenja i u smislu te suprotnosti, dakle, gde imamo ne samo fizički prikazanu karikaturu od samog prevedača, kako on sebe vidi, ta njegova nesigurnost u svoj fizički izgled. Sa druge strane imam devojku koja je neverovatno lepa, a opet ima tu manu da muca. Pa upravo ta oprečnost, to kako on sebe prikazuje kao neku živu karikaturu koja hoda, onako kao sam pominje, kao neki detalj iz Gvernike, ne znam ja. Zaista je zabavan taj sudar svetova kroz njegov diskurs, recimo kad je spreman on na raskrsnici da brani čast sad ove svoje simpatije, dok je prati pod tom salvom seksualnih insinuacija i koju pući vozači, što ujedno oslikava, rekao bih, i mediteranski mentalitet, ta širokogrudost, pa onda otvorenost, ali neretko i vulgarnosti. To je i dan danas stvarnost, realno. Što se tiče Belega na mišici, u jednoj najkraćoj priči u ovoj knjizi, jeste donekle neobična situacija, jeste u znatnoj meri autobiografska, jer on kaže na početku da je sa godinu dana ili sa dve godine napustio Nikoziju i preselio se sa porodicom u Atinu, i onda pominje ta posjećivanja Kipra tokom letnjeg raspusta. A opet ta tenzija koja se stvara, koja je realno inicirana njegovim sećanjem na jedno drago lice što je bila njegova baka Dora, mu dozvoljava ujedno da ne samo da donese odluku, dakle da presudi, da ipak ne izneveri očekivanje, odnosno obećanje dato baki da ipak ona neće biti vraćena na Kipar kad premine. Ima tu mnogo opet nekih sekundarnih tema koje on navodi. Pre svega ta birokratija koja i dalje dominira u takvim strukturama, pa kao što je organizovanje jednog groblja, grobnih mesta. Samo sećanje na baku koja ne želi da se vrati na Kipar, pa tu se on čak prisjeća jednog komentara koji možemo karakterisati kao politički. Tamo su samo mrtvi. Odmah ukazuje, ako se prisjetimo od prilike kada je njegova baka živela i na što to aludira. Ujedno i reakcije radnika na samom groblju za koje sahranjivaju pokojnika na kraju krajeva, samo jedan problem prostora, odnosno problem kvadrature, kako to rešiti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sašom Đorđevićem, prevodiocem s novogrčkog jezika, knjige priča, sasvim u redu, Hristosa Kitreotisa.
Sve se vidi jasnije, nemam više. sve se vidi jasnije, beskrajno je sinonim za lutanje, beskrajno je sinonim za lutanje, beskrajno je sinonim za lutanje.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, postjugoslovenskim i balkanskim. U prvom delu emisije, dakle, naš sagovornik je Saša Đorđević, prevodilac novogrčkog jezika, a mi razgovaramo povodom njegovog prevoda knjige priča, sasvim u redu, kiparskog pisca Hristosa Kitraotisa, izdanje Trećeg trga iz Beograda. Ja bih naveo dve priče koje pripoveda naratorka, dakle obe priče različita i naracija mi tu delo je nestabilna, naročito u priči sasvim u redu, dakle po kojoj knjiga dobila naziv. Tu odrasla ćerka razvedenih roditelja taksijem posećuje majku za vreme novogodišnje noći, usput pominje nekoliko svojih nervnih slomova i navodno loš karakter koji poseduje i zaista pripada tipu nedovoljno pouzdanog pripovedača, pa ne znamo ni mi sami kao čitaoci koliko da joj verujemo, odnosno kako da protumačimo ono što ona govori. Druga priča se zove Samo vreme koje teče, tu je naratorka, rekao bih, pouzdanija po znacima navoda, ali ovde je donekle emocionalno nestabilna. Ona govori o svojoj vezi sa oženjenim čovekom, dakle neka vrsta ljubavnog trougla postoji i rekao bih da se tu preispituje motiv samostalnosti obrazovane žene, budući da je ona i doktorirala zapravo književnost, ona ne želi da robuje društvenim očekivanjima, ali i nekim porodičnim projekcijama. Kako razumeti ove naratorke i njihovu, možda i uslovno rečeno, nestabilnost koja mi se čini da se preliva i na strukturu i na značenje priče, jer u drugom delu imamo i neke izdvojene rečenice koje su tako i grafički prelomljene kao neki deo unutrašnjeg monologa kod te druge naratorke.
Da, tu se potpuno slažem sa tobom. Priče su u tom smislu povezane, dakle imamo dve osobe u emotivno nestabilnom stanju. Prva je, da kažemo, tinejdžerka koja zbog odsustva empatije svojih roditelja, kome je prethodio razvod, se nalazi u izuzetno, da kažemo, fragilnom stanju. Opet ona za sve što se dešava i u njenom životu i u životu porodice, koja je sad onako rasparčana, dakle bukvalno se nalaze na dva kraja grada u Atini, ona za sve to krivljuje sebe. Mislim da je jedina priča, ako se dobro sećam, u celoj knjizi koja je u suštini jedna dnevnička zabeleška i onda mi maltene kao da čitamo to što ona beleži pred kraj te godine, 2009. ako se ne varam. To njeno pripovedanje ove duboko unesrećene devojke, realno ona nudi informacije o tome kako je ona sve razočarala, kako je u vezi sa starim čovekom, inače njenim profesorom, kako su svi potezi koje je povukla do tog trenutka, kada je trebala da počne sama da donosi odluke, njena krivica, što nije objektivno stanje. Istina se krije ta u onome što ona ne izgovara. Sa druge strane imamo Samo vreme koje teče, gde je naracija ove protagonistkinje Elenije, rekao bih, dosta dinamičnija. Naravno, to je, kao što je spomenuo, njeno obrazovanje, pa onda ta promena kroz koju njeno telo i psiha prolaze, jer ulazi prerano u jedan vrlo problematičan period za žene. I naravno, ta veza sa oženjenim čovekom, koja je od početka osuđena na propast, ali ona je napravila taj korak, odnosno ušla u tu grešku, da u tu vezu uđe. I upravo to sve, dakle, taj sklop joj daje mogućnost, da ne kažem izgovor, da, po znacima navoda, odvrne sve slavine, da dozvoli sebi da iz nje pokulja sva ta ogorčenost, pa ženska zloba, pa erudicija, što naravno, kao što si ti rekao, utiče na samu strukturu. Dakle, u tom smislu ova priča je modernija od ostalih, dakle, jasno se vidi da postoji nešto što naginje ka unutrašnjem monologu, kako priča odmiče, imamo podeljeno i grafički odvojeno te particije gde ona ili razgovara sama sa sobom ili predstavlja govor, imitira, odnosno nekog drugog. Postoji jedna dozirana prisutnost intertekstualnih referenci, što je meni isto jako interesantno. Svakako ono što ih povezuje, dakle ovo nije samo lična kriza, u pitanju su dve podjednako tragične figure ženske u ovoj knjizi.
Meni je, dok sam čitao ovu knjigu, priča najbliža i najbolja bila ona pod nazivom Najbolje što može da se desi, možemo izdvojiti nekoliko motiva i priča je zaista mogla se razvija i kao duža pripovetka i novela. Jedno je porodična ravan naratora, njegov odnos sa ženom koja čini se da će mu postati supruga ili vrlo su bliski, a ona saznaje da joj je otac teško oboleo. Tu je i poslovna ravan naratora, on radi, čini se, ne posebno inspirativan posao za njega, suočen je s mogućnošću da bude značajno unapređen, prema čemu treba da zauzme neki odnos. I još je tu neka intimna ravan vezana za njega lično, koja je pomalo i humorno sugerisana, dakle preko porno filma na DVD-u koji narator stalno odlaže da vrati, čini se iz neke nelagode pred radnicom u tom videoklubu. Tu smo naišli na više podsticajnih refleksija o pogledu na svet jednog 30-godišnjaka. Naveo bih jednu. Citat: svi znaju da nakon braka i dece osjećanje koje dominira je da ništa više nije ostalo i da se u buduće ništa neće ni dešavati. Moje ubeđenje je da u opštim crtama isto važi i za period pre braka. Naravno, možemo shvatiti i na ironičan ili šaljiv način. Kraj opet ove priče sugeriše neki izbor slobode i samostalnosti, ali to može biti autodestruktivna iluzija. Pa evo prilike i za tebe da se osvrneš na ovu priču. Pitanje moje, kakav efekat priča za tebe preovlađuje? Da li ironijsko šaljivi, da li neutralni ili ovaj dramski koji ima jače emocionalne, pa možda i melodramske efekte?
I što se tiče konkretne priče i većine ovih, sa izuzetkom možda prve, možda ima i ono svojih komičnih momenata, ja bih rekao da ono što preovlađuje da je to neki dramsko-emocionalni moment. Čak bih rekao da sam ubeđen, jer to se onda posle vrlo jasno i detaljnije vidi u njegovom romanu. Mislim da je to polazište njegovo uvek. Sad postoje naravno i ovaj drugi ironijsko-šaljivi moment koji u većini slučajeva, ne uvek naravno, u većini slučajeva, sad nisam siguran da li bi to važilo za ovu priču Najbolje što može da se desi, on koketira sa čitocima. Dakle, to je ono kad narator, odnosno autor preko svog pripovedača koristi priliku da namigne čitaocu, da situaciju ne učini u tolikoj meri nepodnošljivom. Tako da da, dramsko-emocionalni za mene je svakako ono što je primat i za Kitre Otisa, bar bih rekao. Nažalost, nismo imali vremena da se sretnemo. Ja volim da se svojim autorima, sa autorima koje prevodim, da se upoznamo, da govorim. I bilo je planova za to, ali ova korona nas je omela u tome da se nađemo na Kipru, pa se nadam da će biti prilike na neke festivalske prilike, recimo u Srbiji, da se to promeni. Meni je drago što si pomenuo na početku da postoje, i zaista postoje, dakle, ta porodična ravan i poslovna i lična, emotivna, jer bih rekao da je ova priča upravo bila jezgro da se Kitre Otisu odluči da napiše roman koji je napisao. Ne mogu da kažem preslikano, pošto su drugačije okolnosti, ali to je ono što je njemu blisko, to je uzraz, dakle, on piše o svojoj generaciji, ima jednog protagonistu, tog mladog advokata Andonisa Speciotisa u romanu, koji opisuje jedan dan u svom životu na 500 stranica, i bukvalno prelazi, ali sa mnogo više detalja, naravno, sve ove ravni koje si ti pomenuo da postoje u priči Najbolje što može da se desi.
Evo, Saša, za kraj, sad mi je palo na pamet jedno pitanje o recepciji ove dve knjige Hristosa Kitre Otisa. Znam da je dobio i dve nagrade, dakle, za svaku knjigu ponaosob. Možda, ako si upoznat sa tim, kako su pročitane ove knjige, odnosno šta je tu isticano od strane grčke kritike i čitalaca?
Pa ističe se pre svega ta lakoća s kojom Kitre Otis kao mlad autor uspeva da rekreira atmosferu u grčkoj prestonici u vreme kada nastupa kriza, odnosno post festum, ovo, posle te krize, one čuvene ekonomske. Pritom on, kao i u pričama, kao što ste rekao, ne postoji nikakav zaplet, ali on majstorski, rekao bih, kreira tu atmosferu. U samom romanu sa toliko pažnje, detalja, ljubavi opisuje sam fizički prostor, a ne samo koliko su upotpunjeni svi karakteri koje predstavlja kroz roman. Mislim da je to trenutno njegova najveća snaga i on se i dalje drži tog pripovedanja u prvom licu. Dakle, bez nekog pretvaranja, bez pompe, bez previše erudicije, dakle, ima i toga, kao i ovdje pričamo, ali sve to nekako odmereno, dakle, fino izbalansirano, i on je uspio to fino da uklopi.
Saša, puno hvala još jednom i na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, zaista.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je prevodilac novogrčkog jezika Saša Đorđević. Mi smo pokušali da predstavimo knjigu priča kiparskog pisca Hristosa Kitre Otisa, sasvim u redu, koji je Treći trg iz Beograda praktično nedavno objavio kod nas.
come close now, let me tell you a lie. The ten.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik je Josip Mlakić, književnik iz Bosne i Hercegovine. Razgovarat ćemo povodom njegovog romana Na vrbasu tekije, koji je objavljen i u Srbiji prošle godine u izdanju Lagune. Gospodin Mlakić je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da podsjetimo slušalce, ovo je naš čak peti razgovor još od romana vašeg Planet Friedman iz 2012. godine. Ja bih sada krenuo od svog zbirnog utiska o vašem proznom opusu, bar kad je reč o romanima, i da zanemarimo ratnu prozu recimo iz 90. godina, pošto za nju možda ova podela i ne važi. Rekao bih nekako da postoje kod vas neki duži i složenije strukturisani romani, kao što su i Planeta Friedman i Skice u ledu i ovaj o kome ćemo razgovarati danas Na vrbasu tekija, i neki drugi koje bi javljujete između njih koji nemaju takav obim i nisu zahtevali toliko istraživanja. Kako vi vidite tu podelu svojih romana na one opsežne i tekuće, da ih eto tako nazovem, i kada se zapravo odlučite da pišete jedan zahtevniji roman?
Mislim da to isključivo ovisi od teme kojom se namjeravam baviti. Ukoliko o temi ne znam dovoljno, onda krenem istraživati. Neki od mojih romana, poput Evanđelja po Barabiji i romana Na vrbasu tekija, zahtijevali su opsežna istraživanja, dok su neki drugi, pogotovo moji ratni raniji romani, nastajali na osnovu određenih iskustava, bez obzira što ja nikada nisam u te romane uvrštavao stvarne likove ili događaje, ali je u pozadini svega toga nekakvo osobno iskustvo koje mi se duboko urezalo u pamćenje, tako da mi tu nisu bila potrebna nikakva istraživanja. Slično je i s romanom Planet Friedman koji ste spomenuli, gdje su ta iskustva literarna ili filmska. Čak i kada se radi o romanima koji zahtijevaju opsežnija istraživanja, postoji neka početna točka, neki nivo poznavanja teme o kojoj želim pisati. U slučaju Evanđelja po Barabi to je patrijarhalni katolički odgoj. Moje Evanđelje po Barabi je neka vrsta racionalizacije kanonskih evanđelja gdje je mene više zanimao nekakav društveno-politički kontekst koji je smještena priča o Isusu, nego onaj teološki, što je zapravo sasvim logično jer se radi o predteološkom vremenu, da to tako definiram. Književni teoretičar Terry Eagleton je u jednom intervju koji je dao za HRT prije nekoliko godina rekao kako se do smrti neće osloboditi svog katoličkog nasljeđa koje ga je zapravo u velikoj mjeri odredilo, tako da se ja nekako i vidim u toj njegovoj izjavi. A što se tiče romana Na vrbasu teklija, tu se radi o jednom više desetljetnom bavljenju Andrićevim djelom, znači iskustvom čitanja Andrića. Ja sam jedino trebao dodatno istražiti određene rukopise koji se čuvaju u Franjevačkom samostanu u Jajcu.
Možda je sada najkorisnije da predstavimo zaista osobenu strukturu vašeg romana Na vrbasu tekija. Dakle, on ima tri dela, prvi deo ima isto ime kao i roman i predstavlja jednu vrstu istorijskog romana. Pisali ste ga u maniru Andrićeve proze i njegovih romana. Tu je centralna tema izgradnja Franjevačkog samostana u Jajcu krajem 19. veka i tokom 19. veka, a vodeći protagonista je Fra Anto Knežević. Drugi deo se zove Jajačka hronika, on je smešten u 60. godine 20. veka, dakle posle Drugog svjetskog rata, mada retroaktivno se odnosi na raniji period između dva rata, i predstavlja skup portreta ličnosti sa kojima se družio drugi glavni protagonista vašeg romana, isto frater, Josip Markušić. A treći deo, sasvim različit, on se zove Paučina i promaja, ima metanarativan, eseističko pa i rekao bih autobiografski karakter, i tu se zapravo raspravlja o Andrićevoj prozi i mogućem autorstvu nad romanom Na vrbasu tekija, koji nam je od početka predstavljen kao pronađeni, citat, rukopis romana nepoznatog autora. Zašto ovako složena struktura i spoj različitih stvari i pastiša, i istorijskog romana, i biografskih portreta, i postmoderna jedna mistifikacija, ali i bavljenje savremenom recepcijom Andrićeve proze?
Primarna ideja kada sam se odlučio pisati ovaj roman je bilo da napravim jedan koliko toliko sveobuhvatan roman koji će s jedne strane biti roman o Ivi Andriću, a da ujedno u njemu istovremeno obradim tri možda najdramatičnije razdoblja u povijesti suvremene Bosne i Hercegovine. To su ustanak i ulazak austro-ugarskih jedinica u drugoj polovici 19. stoljeća, zatim Drugi svjetski rat i konačno ovaj posljednji naš rat iz 90. Prvi dio je u tom smislu očekivan jer se radi o tipičnoj andrićevskoj temi, dok drugi dio u taj andrićevski kompleks unosi izvjesne novine. Andrić je naime u Drugom svjetskom ratu pisao dvije svoje važne priče, od kojih se jedna bifija Titanic odvija u Bosni i Hercegovini, druga je priča Zeko koja se odvija u Beogradu, dok je treći dio određeni odmak ispričan iz moje vlastite autobiografske perspektive, tu mislim na ovaj, na Paučinu i promaju koju ste spomenuli. Ja sam htio na jedan način pokazati da se u tom povijesnom razdoblju od nekih 150 godina nije apsolutno ništa promijenilo na tragu one Borgesove mistifikacije o povijesti koja se neprestano po istim obrascima odvija u nekim paralelnim vremenima. Treći dio romana napisan je upravo stoga da se kompletan tekst ujedno pretvori i u jedan cjelovit roman o Ivi Andriću, gdje prva dva dijela predstavljaju zapravo istraživanje Andrićeva jezika, sintakse, njegovih tematskih preokupacija itd. Želio sam također donekle propitati Andrićev lik, pod navodnim znacima, njegova politička lutanja, jedan diskurs koji je danas sve prisutan, ali sam unutar te dihotomije postavio neku drugu hijerarhiju gdje se djelo nadnosi nad lik, a ne obratno, kako se to danas isključivo radi.
Kad je reč o istorijskom romanu ili književnosti koja referiše bilo na istorijske ličnosti, bilo na neke stvarne ljude koji nisu imali neku izraženiju ulogu u istorijskom smislu, zaista se postavlja to pitanje dokumentarne građe romana. Koju ste vi građu koristili, mada vi na par mjesta to i kažete, ali bar da ekspliciramo, za svoj, po znacima navoda, fratarski roman, ali i portretisanje ne samo fratera, dakle protagonista Anta Kneževića i Josipa Markušića, nego i drugih istorijskih ličnosti, recimo arhitekte Jože Plečnika, drugih fratera, ličnosti posebno koji se sreću u delu koji se zove Jajačka hronika, pa onda koliko su ti događaji, susreti, razgovori koji pominjete posebno u prva dva dela romana istorijski zasnovani, a koliko su domišljeni ili, kako bi se reklo, fikcionalizovani?
Ja sam u romanu faktografiju u potpunosti ispoštovao, a tu se radi o cijeloj gomili literature, dakle uključujući one franjevačke ljetopise koje Andrić koristio prilikom pisanja svojih dijela. To je vrlo osjetljivo pitanje kod nas u Bosni i Hercegovini, dakle to poštivanje te faktografije, jer se svaka nadogradnja pod navodnim znacima mjeri nacionalnom pripadnošću autora. Na isti način kako je to u bosanskom muslimanskom krugu rađeno prema Andriću, koji je iz istih razloga do kraja poštovao faktografiju, a što mu, što je pomalo i paradoksalno, nije pomoglo, jer je usprkos tome su ga nazivali mrzitelje muslimana, islama i tako dalje. Ja sam fikcionalizirao samo one elemente priče koji nisu od nekog, da tako kažem, višeg značaja. Ne možemo ih nazvati zapravo povijesnim činjenicama. To su one sudbine malih, nevažnih ljudi ubačenih u žrvan povijesti, jedan književni postupak koji je Andr često koristio. U tom svom manijakalnom istraživanju ja sam išao čak i do nekih naizgled nevažnih detalja. Čak sam uspio pronaći i kopije Plečnikova originalnog izvedbenog projekta Beogradske crkve Svetog Ante. Jer ja sam godinama radio kao strojarski inženjer i kroz ruke mi je prošlo na tisuće nacrta, pa me to zanimalo i s te strane. Uvijek mi je bio važan i taj tehnički aspekt priče. Na primjer, Kurt Vonnegut, jedan od mojih omiljenih pisaca i bio tehnički obrazovana osoba, koji je jednom prošao rekao kako su ga književni kritičari smjestili u nišu znanstveno-fantastične literature, jer su njima tehnički opisi u njegovim romanima bili znanstvena fantastika. Također, mi znamo da je ustanak u Bosni i Hercegovini djelomično uspio, ali ne znamo zbog čega se dogodio upravo takav ishod. Pa sam pokušao ući malo dublje u to, jer tako nešto ne možete pronaći u povijesnim udžbenicima, a ja sam to pokušao istražujući naoružanje kod turske vojske tog vremena i ustanika. I upravo je taj tehnički aspekt bio presudan. Turska vojska je bila naoružana s oko 6000 engleskih pušaka Snyder Dixon, koje su bile svojevrsna revolucija u to vrijeme. To je bila prva puška s udarnom iglom, a postoji jedan zapis koji govori o tome kako je u bosanski pašaluk dopremljeno upravo tih 6000 pušaka. Dok su s druge strane ustanici bili naoružani ostragušama, to su one stare, zastarjele puške na principu kubure, ko se malo manje razumije u to, u koje se sipao barut koji je često bio vlažan. Otuda je i došla ona poznata sintagma gluhi barut. A što se tiče svega drugog, uključujući dijaloge koje ste spomenuli, njih sam ostavio gotovo neizmijenjeno, oni su naravno književno dorađeni, prilagođeni jeziku cijelog romana, ali je u potpunosti sačuvana njihova suština iz književne građe.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Josipom Mlakićem povodom njegovog romana Na Vrbasu tekija.
Teško ustajem, dok dugo gledaš me i razumeš se i znaš, i znaš gde su granice. Sporo krećem se, dosade svima dajem sve, da nikog ne sretnem. Ko zna, ko zna gde su granice. Navikla na zvuk čuda noć. Zmeni svitanje, jer znam, jer znam gde su granice.
U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim posljugoslovenskim i balkanskim književnostima, slušamo drugi deo razgovora sa bosansko-hercegovačkim piscem Josipom Mlakićem povodom njegovog romana Na Vrbasu Tekija, koji je objavljen u izdanju Lagune. Prvi deo vašeg romana s jedne strane se sastoji od nekoliko putovanja koje preduzima Franto Knežević, onda ide te epizode koje su vezane za izbijanje i gušenje hercegovačkog ustanka koje ste sada pomenuli 1875. a završava se ovim epizodama, dakle, o sukobu austrijske vojske i muslimanskih ustanika. Što se tiče tih putovanja, Franto prvo putuje u Beograd, to ću kasnije pomenuti, ali onda po preporuci biskupa Strossmayera, pošto je bio tada kod njega u Đakovu, putuje u Bosnu kao pratnja kipar, odnosno vajaru Vatroslavu Doneganiju, koji skuplja vredne relikvije i artefakte iz samostana iz Bosne i nosi ih u Zagreb, a potom Franto bez podrške svog provincijala odlazi i u Rim, ne bi li nekako isposlovao pravo da podigne samostan i u Jajcu, što mu je bilo osporavano njemu i drugim fratrima iz tog mesta. I tu su mi zapravo zanimljiva i bitna dva uvida do kojih dolazi i do kojih drži Franto Knežević. Ja bih jedan nazvao nekom vrstom bosanskog ili zemljačkog patriotizma, gde govori, citat, o braći po krvi, kao da je tu reč o zajedničkoj bosanskoj pripadnosti ukupnog stanovništva bez obzira na verske podele, kasnije i nacionalne i ove klasne, odnosno bez obzira na to kom je narodu ili veri u datom istorijskom trenutku odgovaralo, ko je na vlasti od, dakle, Otomanske imperije pa sve do savremenog doba. A drugi uvid je nekako o, mislim, možda je prejaka reč, ali antagonizmu domaćeg stanovništva prema stranim entitetima, bilo da su to vlasti koje upravljaju Bosnom, bilo prema tutorima iz vlastitog naroda ili vere, odnosno verske institucije, pa bez obzira da li se oni nalaze u Zagrebu, Rimu, Beogradu, Moskvi ili Carigradu. I tu baš kada putuje u Bosnu, Anto Knežević sa svojim kolegom Franikolom Šokčevićem, ovaj će mu reći, pomalo razočarano, citat, ko smo mi njima, ušljivi i gladni rođaci, od kojih nemaju nikakve koristi, a u ovom svetu samo se to računa. Kako razumeti ove, po znacima navoda, probosanske stavove tog književnog lika, koji idu uprkos unutrašnjim podelama, dakle, te teze o braći po krvi i odnosu posebno susednih i stranih centara prema Bosni i Hercegovini u tom istorijskom kontekstu?
Što se tiče prvog dijela vaše pitanja, one Kneževićeve sintagme braće po krvi, koju sam ja naveo točno, tu je važno spomenuti da je ona poslije ratova iz 90-ih jako puno zloupotrebljavana u dnevno političke svrhe, gdje su neki iz muslimansko-bošnjačkog kruga to doživljavali kao nekakvu definiciju bošnjačke nadnacije, što je ideja još iz vremena Benjamina Kalaja, austrogarskog upravitelja Bosne i Hercegovine, pri čemu se uopće nije poštovao današnji potpuno izmijenjeni kontekst. Međutim, Franto Knežević je bošnjacima zvao isključivo kršćanski živalj, katolike i pravoslavne, dok je muslimane nazivao našim Turcima, jer je to tada bio uobičajen naziv za bosanske muslimane koji koristi i Ivo Andrić. A zanimljivo je da su prijepori iz tog vremena ostali do danas i to gotovo neizmijenjen. Glavni razlog je dnevna politika koja parazitira na potrošenim povijesnim pričama. A ta analogija je zapravo jedan od razloga zbog kojih sam ja započeo pisati taj roman. Knežević je bio idealist i te teze čvrsto zagovarao u mladosti dok je čak maštao i o ustanku protiv turske vlasti, dok se kasnije u to teško razočarao. A što se tiče drugog dijela pitanja o antagonizmima prema strancima, niste upotrijebili nimalo prejaku riječ, možda i čak i blaga. Tu treba imati u vidu da govorimo o jednoj zemlji koja je 4 stoljeća bila gotovo hermetički zatvorena utjecajima sa strane i tu priču treba promatrati odvojeno za sve 3 najveće nacionalne grupe koje žive u Bosni i Hercegovini. A u romanu je prvenstveno riječ o odnosu Zagreba prema bosanskim Hrvatima i tu se radi o jednoj analogiji s današnjim vremenom, pogotovo ovim prijeporima oko izbornog zakona u BiH koji je generirao neku političku pat poziciju koja je zemlju dovela na rub kaosa i anarhije. Ali to je neka malo duža priča, s tim da treba uzeti obzir i lik spomenutog Fra Nikole Šokčevića, koji je izgovarao te pomalo teške riječi, koji je zbog jednog incidenta koji se dogodio na Plehanu kod Dervente bio osuđen na smrt i izvučen je uz pomoć diplomacije, o čemu ja u romanu i pišem. I tu treba tu njegovu gorčinu na neki način uzeti u obzir, ali ipak u toj gorčini kojem je on tada govorio o Zagrebu pod navodnim znacima, odnosno odnosu Zagreba prema bosanskim Hrvatima, ima nešto i od današnje, konkretno moje gorčine, da ne uvlači nikoga drugog u tu priču, jer se svijet u kojem sam rođen i odrastao raspada i nestaje pred našim očima, a pritom ste prepušteni sami sebi sa Zagrebom kao nekim vrhunaravnim tutorom koji je to samo na papiru, od čega mi u Bosni imamo neusporedivo više štete nego koristi.
Gospodine Mlakiću, i u vašem romanu u fokusu je Bosna i Hercegovina, odnosno region, odnosno oblast oko Jajca. Međutim, zanimljivo mi je kako se na više mesta javlja kao mesto zbivanja i Beograd. Franto Knežević 870. godina dolazi u jednu tajnu misiju, možemo reći, gde posećuje prvo Novi Sad, onda tu sreće Svetozara Miletića, onda Beograd toga doba gde razgovara sa Milivojem Blaznavcem, uticajnim oficirom toga doba, povodom mogućeg ustanka, kako vi navodite, i hrišćana i kršćana, dakle, odnosno katolika i pravoslavnih u Bosni i Hercegovini. Kasnije je drugi vaš protagonista, Fra Josip Markušić, na službi u Beogradu, odnosno radi na podizanju Franjevačkog samostana koji ste pomenuli, Svetog Ante Padovanskog na Crvenom krstu u Beogradu, a po nacrtima Jože Plečnika. Nakon Drugog svjetskog rata dolazi kao predstavnik ili predvodnik Bosne Srebrene, odnosno bosanskih fratara i opšte katoličke crkve u Maršalat u Beograd kod Josipa Broza da zamoli za jedan tolerantniji tretman katoličkih sveštenika u to doba. I tu mi je zanimljivo da je uvek utisak posetilaca datih iz perspektive vaših likova o Beogradu podeljen. Jednim delom, naravno, to je zemlja zbog neizvesnosti poduhvata, zbog tuđe sredine, zbog toga što je tu središte vlasti. Drugim delom, to je čuđenje zbog beogradske, citat, čudne kombinacije sirotinskih naselja i razmetljive arhitekture, ali povremeno ima tu i prijatnosti boravka, odnosno života u Beogradu. Pa evo, prilike za vaš osvrt na Beograd u vašem romanu, dakle to kako ga doživljavaju vaši likovi, a slobodno možete pomenuti i svoj.
Pa ja ću odmah na početku reći kako ne poznajem dovoljno Beograd. Ova konstrukcija koju ste spomenuli, čudna kombinacija sirotinskih naselja i razmetljive arhitekture, je zapravo moj doživljaj Beograda koji sam stekao prilikom svoja 2 najduža boravka u tom gradu. Ja sam uvijek uobičavam, kada na duže vrijeme boravim u nekom gradu, praviti višesatne šetnje gradom bez nekog posebnog cilja. Moj prvi boravak u Beogradu pada u travanj 92. godine. Tada sam kao mladi inženjer zaposlen u jednoj bugajanskoj tvornici došao na tjedan dana u Beograd jer sam konstruirao neke alate za beogradsku tvornicu satova, mislim, INSA se zvala, koliko se sjećam. Upravo u vrijeme našeg boravka u Beogradu započeo je rat u Bosni i Hercegovini na Kupresu, koji se nalazi nekih 30 km od mjesta u kojem ja živim. Sve veze su bile u prekidu, tako da sam s jednim svojim kolegom satima hodao Beogradom, koji je u to vrijeme bio, da upotrijebim najblaži mogući izraz koji mi pada na pamet, poprilično živopisan. Drugi moj dolazak, odakle možda i potječe ova slika, pada u vrijeme prije korone, gdje sam bio na tribini nakon što je moj roman Skica u ledu dobio nagradu Mirko Kovač. Beograd sam stigao autobusom i ostao sam blago rečeno zaprepašten beogradskom autobuskom stanicom. Kao da mene, imao sam osjećaj kao da me netko vremeplovo vratio u 70. A odmah dolje ispod vidite gradilište Beograda na Savi, a nešto iznad konture jednog velegrada. Ja sam krenuo pješice prema centru grada, neprestano zapitkujući prolaznike kako da dođem do Knez Mihajlove. I tu me, moram priznati, oduševila susretljivost tih prolaznika, ali na jedan način koji nisam do tada doživio. Oni su mi se obraćali bez bilo kakvog traga lažne ljubaznosti, kao da su bili pomalo mrzovoljni, ali su bili spremni hodati samo 100 metara da me usmjerili gdje trebam ići. Ja sam to doživio kao dio jednog mentaliteta koji ne poznaje dovoljno. Otprilike to je nekakav Beograd iz moje perspektive. Ja sam naravno tu svoju perspektivu na neki način manje više prenio i na svoje likove.
Gospodine Mlakiću, na samom kraju kratko pitanje. Dakle, ovaj vaš roman Opsežan na Vrbosu Tekija je prvo objavljen u Frakturi 2020. godine. Dakle, prošle godine Laguna je to objavila u Srbiji. Ne znam da li se pojavio u nekom izdanju u Bosni i Hercegovini. Kako je vaš roman pročitan, odnosno šta je bilo važno kritici, običnim čitaocima? Kako je primljen?
Ja sam jako zadovoljan prijemom koji ovaj roman doživio. Roman je objavljen i u izdanju Franjevačkog samostana, dakle imam i bosansko-hercegovačko izdanje, to je prvo bosansko-hercegovačko izdanje mog romana, što je mali paradoks. Kritika je jako dobro prihvatila roman, pogotovo obični čitatelji, a mene je jedna, evo nazovimo je kritika, koja me najviše oduševila, došla je upravo iz Beograda. Nedavno mi je direktor muzeja koji se nalazi u sastavu Jajačkog Franjevačkog samostana, gdje se čuvaju ostaci posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koji je u sastavu Jajačkog Franjevačkog samostana, ispričao kako su mu prije više mjeseci u muzej došle dvije gospođe iz Beograda koje su došle u Jajce samo zbog toga što žele razgledati, kako su one rekle, Mlakće u Tekiju. To je, čini mi se, najbolja kritika koju jedan pisac uopće može doživjeti.
A gospodine Mlakiću, puno hvala na ovom zaista sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš sagovornik i gost emisije Oko Balkana bio je bosansko-hercegovački književnik, prozaista Josip Mlakić, a mi smo se osvrnuli na njegov roman Na Vrbosu Tekija, koji je Laguna objavila i koji se može naći i u knjižarama i u bibliotekama u Srbiji.
I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away,
don't go away.
But when I play, I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, dakle izdanje za 10. august. Danas ste mogli da čujete prevodioca grčkog, Sašu Đorđevića, s njim smo razgovarali o knjizi priča Hristosa Kitreotisa i Josipa Mlakića, autora romana Na Vrbasu Tekija. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Zoran Sujić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work.